እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰነ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ በዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ዓርቢ 20 መያዝያ 2019 ዓ ም ወይ 28 መያዝያ 2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ድሕር ዜና ፍሪደም ሃውስ ዝተብሃለ ትካል ነፃነት ፕረስ ዓለም ብዝምልከት ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻብ ብዝምልከት ፀብጻብ ኣለና ስሩዕ መደብ ክሕፅመ እውን ተዳልዩ ኣሎ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ምኒ ኣፍወርቂ ዜና ሒዛ ኣላ።
ድሓን ድምፂኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ናይ ሕቡራት መንግስታት ሓላፊ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝገበረሎም ዕድመ መሰረት ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኸዱ ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጡ። ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት መንግስታት ዛይድ ራኢድ አልሑሴን ካብ ዝመፅእ 2-4 ግንቦት 2017 ዓ.ም ኣብ ዘካየድዎ ዕላዊ ምብፃሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣፈኛ ባይ ተወከልትን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያን ብዛዕባ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ናብቲ ሃገር ናይ ዝሰርሕ ናይ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ስራሓት ከም ዝመያየጡ ተገሊጹሎም። ብተወሳኺ ምስ ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዶክተር ኣዲሱ ገብረ እግዚኣብሄር ኣባላት ሲቪክ ማሕበረሰባትን ፓርትታት ፖለቲካን እውን ክራኸቡ እዮም። ብከምኡ እውን ምስ ሰበስልጣን ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ክራኸቡ እዮም ይብል እቲ ካብ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት መንግስታት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ። ብ2.2 ሚልዮን ንዝወሰኸ ቁፅሪ ድለይቲ ረድኤት ኢትዮጵያውያን ምላሽ ንምሃብ ምስ መንግስቲ ብቐረባ ንሰርሕ ኣለና ክብል ናይ ሕብራት መንግስታት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ኣፍሊጡ። ብመሰረት ተገምጊሙ ዝወፀ ሓድሽ ኣሃዝ ረድኤት ምግቢ ዝደልዩ ኢትዮጵያውያን 7.8 ሚልዮን ከም ዝበፅሑ ኣርእዩሎም። እቲ ብዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ተገሊጹ ዝነበረ ኣሃዝ ዝናብ ፀደይ ክመፅእ እዩ ዝብል ግምት ዝነበረ ዝገበረ ከም ዝነበረን ግን ስለ ዘይመፀአ ቁፅሪ ተሓገዝቲ ከም ዝወሰኸ እውን ተገሊጹሎም። ኣብዚ እዋን እዚ ዝረአ ዘሎ ዝናብ ፅቡቅ ከም ዘይኮነን ከምቲ ትፅቢት ዝተገብሮ ኣይዘንብን ዘሎ ዝበላ ወሃቢት ቃል ብሰንኪ እዚ ቁፅሪ ተሓገዝቲ ብ2.2 ሚልዮን ምውሳኹ ነዚ እውን ተወሳኺ ገንዘብ ከም ዘድሊ ተዛሪበን ኣለዋ። እዚ ተወሳኺ ኣሃዝ ዝግለፅ ዘሎ ነቶም ኣብዝ ሓለፈ ታሕሳስ ዝተገልፀ ቁፅሪ ተሓገዝቲ 5.6 ሚልዮን ሰባት የድሊ እዩ ዝተባሃለ ገንዘብ እውን ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዘይተረክበሉ እዋን እዩ።
Like you just mentioned, has actually exceeded what we planned for at the beginning of the year. So within 4 months, we...
ቁፅርቲ ሓገዝቲ ካብቲ ወጢና ዝነበርና ወሲኩሎ ኣብ 4 ወርሒ ብ2 ሚልዮን ወሲኩሎ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ እውን መሊስና ክንግምግሞ ኢና ድልዋት ምዃና ንምርግጋፅ እውን ነቲ ኩነታት ነፅንዖለና ዘድሊ መጠን ገንዘብ እውን ንምግማት ኢለና ኣለዋ። ዓመ ቁፅሪ ተሓገዝቲ 10.2 ሚልዮን ምንባሩን ኣብቲ እዋን ዝተገብረ ምላሽ ዘተባብዕ ምንባሩን ነዚ ተመክሮ እዚ ንሎሚ ዓመት እውን ከም ዝጥቀምሉ ገሊፀን ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎ። ሓደ ኣባል ፓርላማ ሶማል ንዝነበሩላ መኪና ዒላማ ካብ ዝገበረ ኣብ መንገዲ ዝተፃወደ ቦምብ ብዘይገለ ጉድኣት ኣምሊጦም ክብሉ ሰበስልጣን ተሃገር ንቪኦኤ ገሊፆም። ውሃብ ቃል ምምሕዳር መቓድሾ ዓብድልፋታሕ ዑመር ሃለነ ንቪኦኤ ከም ዝበሉ እቲ ነታጉ ንመሓመድ ኣቡቃጢ ኣባል ታሕተዋይ ባይቶ ሶማል ዒላማ ዝገበረ እዩ ነይሩ። ምስኦም ኣብ መኪና ዝነበሩ 2 ወታደራትን ሓደ ሓላፊ መንገድን ከም ዝቆሰሉ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ልዕሊ 75 ሚእታዊ ኣዋልድ መባእታዊ ትምህርቲ ከምዘይረኽባ ሓደ መፅናዕቲ ርእዩ። ፕላን ኢንተርናሽናል ዝተባሃለ ንመኸሰብ ዘይቆመ ትካል ከም ዘፍለጦ ኣዋልድን ኣወዳትን ብሰንኪ ጎንፂ ጥሜትን ስእነት መሰል ትምህርትን ከም ዝህሶ ይገሊፁ። ደቡብ ሱዳን ካብ መንጎተን መፅናዕቲ ዝተካየደለን 22 ሃገራት ዕድሚኦም ንትምህርቲ ዝበፅሑ ቆልዑ ግን ከዓ ዕድል ትምህርቲ ዘይረኸቡ 72 ሚእታዊ ከም ዝርከብዋን እዚ ዝለዕለ ኣሃዝ ምዃኑን እቲ ጉጅለ ምስ ዩኒሴፍ ብምዃን ዘካየዶ መፅናዕቲ ኣርእዩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሮማ ካቶሊክ ፍራንሲስ ኣብ ግብፂ ናይ 2 መዓልታት ዑደት ሎሚ ዓርቢ ጀሚሮም። ዑደቶም ኣብ መንጎ ህዝበ ክርስትናን ሙስሊም ተሃገርን ሰላም ንምስጓም ክጥቀምሉ እዮም። ኣብ ቀረባ ብሓደ ቤተ ክርስትያን ኮፕቲክ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቦምብ 45 ሰባት ከም ዝቐተለ ይዝክር። እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምስ ኢማም መስጊድ ኣልኣዝሃር ሸክ ኣሕመድ ኣልጠይብ ክራኸቡ መደብ ኣለዎ። ምስ ፕረዚደንት ዓብድልፋታሕ ኣልሲሲን መራሒ ኮፕቲክ ክርስትያን ግብፅን ጳጳስ ቴድሮስን እውን ክራኸቡ እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ግብፂ ሸሪፍ እስማዒል ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ተረኺቦም ከም ዝተቐበልዎም እውን ተገሊጹሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ብዛዕባ ኣፅዋር ኒክሌር ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ባይቶ ፀጥ ሕብረት ሃገራት ብኣቦ መንበርነት ይመርሑ ኣብ ዘለውሉ እዋን ዓለም ለኪ ማሕበረሰብ ኣብ ምውናን ኣፅዋር ኒክሌር ሰሜን ኮርያ ውሳነ ክሕልፍ ፀዊዖም። ብተወሳኺ ባይቶ ፀጥታ ሰሜን ኮርያ ቅድሚ ስጉምቲ ምውሳዳ ኣብ ሓደ ውሳነ ክበፅሕ እውን ፀዊዖም ኣለው። ጀፍ ካስተር ዘዳለዎ ፀብጻብ ውንታ ኺዳን ክተቕርበ እያ።
ኣብቲ ንጉዳይ ምውናን ኣፅዋር ኒክሌር ሰሜን ኮርያ ብዝምልከት ዝተጋበ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝመርሑ ዘለዉ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ሬክስ ቲለርሰን ስግኣት እቲ ሰሜን ኮርያ ኣብ ልዕሊ ሲዮል ኮነ ቶኪዮ ከተካይዶ ትኽእል መጥቃዕቲ ኒክሌራዊ ኣፅዋር ክውን ምዃኑን ናብ ኣሜሪካ ዘቕነአ ኣፅዋር ምምዕባላ ድማ ነግዜ ጉዳይ ምዃኑ ሓቢሮም። ንሶም ብተወሳኺ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ዝተወስደ እገዳ ከተግብሩን ከምኡውን ዲፕሎማሳዊ ዝምድና ከቋርፁን ፀዊዖም። ሚኒስተር ቲለርሰን ሰሜን ኮርያ በዚ ትጓዓዞ መገዲ እንተቐፂላ ኣሜሪካ ደው ኢላ ከም ዘይትዕዘቡን ሓቢሮም ኣለዉ።
ፎር ቱ ሎንግ ዘ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ሃዝ ቢን ሪአክቲቭ ኢን አድረሲንግ ኖርዝ ኮርያ ዞዝ ዴይስ መስት ካም ቱ አን ኤንድ failing to act now on the most pressing security issue in the world may bring catastrophic consequences.
ንነዊ ሕዋን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ጉዳይ ሰሜን ኮርያ ግብረ መልሲ ክህብ ጸኒሕ እዩ። ሕዚ ግን እዚ ከብቃዕ ኣለዎ። ኣብዚ ሕዚ ጸጥታ ዓለም ኣዝዩ ዘገድሰሉ እዋን ስጉምቲ ዘይምውሳድ ዓብዪ ዕንወት ዘስዕብ እዩ። ኣቐዲምና እውን ገሊጽና ነይርና ስትራቴጂካዊ ትዕግስቲ ዘብቀዐሉ ግዜ እዩ። ተወሳኺ ትዕግስቲ ድማ ንምውናን ኒክሌራዊ ኣፅዋር ሰሜን ኮርያ ምቕባል ማለት እዩ።
ኣብቲ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ርእቶኦም ዝሃቡ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ቻይና ብወገኖም ካብዚ ስግኣት ኒክሌር ኣፅዋር ሰሜን ኮርያ ክውን ዝኾነሉ ግዜ መፍትሒኡ ዘተን ዝርርብን እዩ ድሕሪ ምባሎም፣ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ንሶም ካብ ምልዕዓል ኩናት ዝገትእ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ዝከኣሎም ኩሉ ከም ዝገብሩ ሓቢሮም። ዝሓለፈ ዓመት ሰሜን ኮርያ ክልተ ፈተና ኣፅዋር ኒክሌርን 24 ባለስቲክ ሚሳይልን ወንጪፍ እያ። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ኣብ ወርሒ የካቲት መጋቢትን መያዝያን ድማ ተደጋጋሚ ፈተነ ባለስቲክ ሚሳይል ምክያዳ ኣብ ቀረባ እውን ፈተነ ኒክሌራዊ ኣፅዋር ምክያዳ ዘይተርፍ እዩ ክብሉ ሰብ ሞያ ይሕብሩ።
ብካልእ ዜና ከዓ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሴኡል ነቲ ታድ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ሚሳይል መከላኸሊ ስርዓት $1 ቢልዮን ንክትከፍል ዘቕረብዎ መፀዋዕታ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ቀልጢፉ ነፂግዎ ኣሎ። ሚኒስትር መከላኸሊ ደቡብ ኮርያ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ኣብ መንጎ ደቡብ ኮርያን ዩናይትድ ስቴትስን መንግስትናን መሬትናን ብመሳለጣታት ካቅርብ ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ነቲ ስርዓት ኣብ ምትካልን ቀጻሊ ስራሕቱ ዘሎ ወፃኢትታት ክሽፍን ዝብል ውዕል ዝተቀየረ ነገር የለን ኢሉ ኣሎ። ፕረዚደንት ትራምፕ ምስ ሮይተርስ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዘካየደው ቃለ መጠይቅ ደቡብ ኮርያ ነቲ ስርዓተ መከላኸሊ ዘድሊ ወፃኢታት ክትከፍል ከም ዝደልዩ ገሊፆም እዮም። ኣብ መወዳእታ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ካብ ዘጋጠሞ ብድሆታት እቲ ዝዓበየ ናይ ሰሜን ኮርያ ገበናት ፀረ ሰብኣውነት እዩ ክብሉ ናይ ደቡብ ኮርያ ልኡክ ገሊፆም እቲ ምግሃሳት ምስ ምፅናት ዘርኢ ዝዳረግ እውን ኢሎሞ። ንቪኦኤ ቋንቋ ኮርያ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ እቶም ናይ ደቡብ ኮርያ ኣምባሳደር ንሰብኣዊ መሰላት ሰሜን ኮርያ ንምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ እቲ መንግስቲ ንምፍታሕ ቀዳማይ ስጉምቲ ኒኪም ዮንግኡን ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ማለት ኣይሲሲ ምቕራብ ኢሎም ኣለዉ። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንፒዮንግያን ናብ ተሓታትነት ንምቕራብ ፃዕሩ ክሕይል እውን ፀዊዖም ኣለዉ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ነመስግን ምንያ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ
ዓለም ኣብ ዝሓለፉ 13 ዓመታት ሪኣቶ ብዘይትፈልጥ ኣብ 2016 ዓ ም ኤውሮጳውያን ኣቆፃፅራ ማለት እዩ ነፃነት ፕረስ ኣንቆልቂሉ ኣሎ ክብል ቤት ፅሕፈቱ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነ ፍሪዶም ሃውስ ዝተባሃለ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻቡ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ዓበይቲ ዲሞክራሲያውያን ሃገራት ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ማዕኸናት ዜናን ብዝበፅሕ ምፍርራህ ውልቀ መልእኽቲ መንግስታት እውን መጥቃዕትታቶም እናሓየሉ እዮም ኢሉሎም መሳርሕትና ቆንጅታየን ዊልያም ጋሎን ሰርሕዎ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ሎሚ እውን ቀንዲ ገሃዝቲ ነፃነት ፕረስ ብውልቀ መላኺ ኪም ጆንግ ኡን ትምራሕ ሰሜን ኮርያ ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ብኩናት ሕድሕድ ትሕመስ ዘላ ሶርያን መራኸቢ ብዙሃን እታ ሃገር ሙሉእ ብምሉእ ኮሚኒስታዊ ፓርቲ ዝቆፃፀረላን ቻይናን እየን።
ሎሚ ይረአይ ዘሎ ሓደ ለውጢ ግን ከም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝኣመሰላ ዴሞክራሲያውያን ሃገራት ነፃነት ፕረስ እናንቆልቆለ ምምፅኡ እዩ ይብላ ኣብ ፍሪደም ሃውስ ዳይረክተር መፅናዕቲ ዝኾና ጀነፈር ደንሃም። ብፍላይ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ማዕኸናት ዜናን ዝፍንውዎ መጥቃዕቲ ምስጠቐሳ ስግኣት እንተሃሎ እውን ግን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ምዝራብ ነፃነት ከም ዘሎ ቀፂሉሎ ኢለን ኣለዋ።
Right now we're very concerned about the US but we haven't seen
ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓሕዛ ሚድያ ኣዝዩ የተሓሳስበና እዩ ግን ከዓ ክሳብ ሎሚ ዝለዓለ ምንቁልቋል ኣየርኣየን።
ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ብወገኑ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ማዕኸናት ዜናን ዝፍንውዎ ናይ ቃላት መጥቃዕትታት ኣብ ዙርያ ዓለም ንዝርከቡ መልእኽቲ እናተባብዐ እዩ ይብል። ፖለቲካዊ ጉዳያት ሓያል ሽፋን ሚድያ ዝረኽበሉ፣ ድሕንነት ጋዜጠኛታት ዝተረጋገጸሉ፣ መንግስቲ ኣብ ስራሕቲ ሚድያ ኢዱ ዘየእትወሉ፣ ብርቱዕ ናይ ሕግን ኢኮኖሚን ተጽዕኖ ዘይፍጸመሉን ካብ ሓፈሻዊ ህዝቢ ዓለም 13 ሚእታዊ ጥራሕ እዩ ይብል ፍሪደም ሃውስ ኣብ ጸብጻቡ። ከም ኢትዮጵያ፣ ቱርክን ቬነዙዌላን ኣብ ዝኣመሰለ ሃገራት ሰበስልጣን ንሚድያታት ንምንቅስቓስ ተቃውሞ ንምጥቃዕ ተጠቒሞምሉ ይብል። ጀኒፈር ደንሃም ኣብ ኢትዮጵያ ነጻነት ፕረስ ብኢስዎ ኢለን ኣለዋ።
Unfortunately, we haven't seen much improvement among the
ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቅድም ክብል ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ዝነበረ ሃገራት ብዙሕ ምምሕያሽ ኣይርኣየን ዘለዋ። ይግዳስ ብዝገደደ ዘንቆልቁላ ከም ዘለዋ ኢና ርኢና። ብፍላይ ከዓ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ሓንቲ ኣብነት እያ። ኣተሓሕዛ ካብቲ ዝሓለፈ ዝገደደ እዩ። ናይ ተቃውሞ ምንቅስቓስ ስዒቡ ዝተኣወጀ ናይ ሕፁፅ እዋን ግዜ ቅድሚኡ ንዝነበረ ክቕፅል ዝገበረ ይመስለኒ። ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎን ብሩንዲን እውን ብዙሓት ጋዜጠኛታት ተሰዲዶም ኣለው።
መራሕቲ ኢትዮጵያ ጸረ መንግስቲ ተቃውሞታት ስዒቡ ንዝኣወጅዎ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ብምጥቃም ንኢንተርኔትን ማሕበራዊ ሚድያን ደሪቶምዎ፣ ካብ ወፃኢ ሃገር ዝፍነው ክልተ ትካላት ቴሌቭዥን እውን ብኣሸባርነት መዲሞምን ኣለው ይብል። ካብ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ብበዝሒ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ኣብ ካልኣይ ደረጃ እትስራዕ ኢትዮጵያ ክሳብ ዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ ኣብ ዝነበረ እዋን 16 ጋዜጠኛታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ፍሪደም ሃውስ ገሊጽ ኣሎ። ኣብ ኣፍሪካ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ብምእሳር ንኢትዮጵያ ትመርሓ ኤርትራ ጥራሕ ከም ዝኾነትን ብደረጃ ዓለም ድማ 50 ደረጃ ከም ዝሓዘትን ኣዘኻኺሩ ኣሎ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ክልተ ሰሙን ሓደ ግዜ ናብ ዝቐርብ መደብ ቅሕፅል ሜክ ንሓልፍ።
ሰላም ከመይ ትቕንዩ ተኸታተልቲ መደብ ቅሕፅልሚ። ብባህላዊ ፍርያቱ ብፍላይ ድማ ብኣፋዊ ያታታት ዝፍለጥ መሓሪ ዕቕባ ሚካኤል ጠዊል ቀሪበልኩም ኣለኹ ካብ ኤርትራ። ከምኡ ውን ኣብዚ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ትነብር ኢትዮጵያዊት ራሄል ልፍጠር ምስ ሓንቲ ደርፋ ብልጭ ክመብላ ኢና። ድሕርዛ መሰጋገሪት ብኣስመራ ክንጀምር ኢና። ኣብ ባህላዊ መዳይ ዝነጥፍ ስነ ጥበባዊ መሓሪ ዕቕባ ሚካኤል ጠዊል፣ እቲ ሽምካ ብፍላይ ነቲ ባህላዊ ዝምልከት ኣብ ብዙሕ እንድየ ዝሪኦ ግን እስኪ ነቲ ቀንዲ ቀንዲ ትብሎ ጥቐሰልና ብካልእ ዛረባ ስራሕኻ ቁሩብ ብዛዕባ ካላልየና
ይቀኒለይ ቅድም ቅዳድም ከምቲ ዝበልካዮ ኣብቲ ዓውዲ ናይ ባህሊ እየ ዝነጥፍ። እቲ ኣፋዊ ኣታታት ናይቲ ብሄር ናይ ብሄረ ትግርኛ ማለት እዩ ንዕኡ ኣብ ምፅናዕ ዝነጥፍ ዘለኹ ምስቲ ንዕኡ ንምልላይ ዝገብሮ ናይ መፅሓፍ ኹን ካብቲ ብቲ መፅናዕቲ ዝርከብ ግጥምታት ዜማታት ኹን ንዕኡ ከምቲ ዝነበሮ ምስቲ ህልዎ ሕብረተሰብ ወይ ምስቲ ኣነባብራ ናይቲ ህልዎ ሕብረተሰብ ኣዛሚድካ ሰማሚዕካ ኣቃኒኻ ከመይ ጌርካ ተቕርቦ ከዓ ብዛዕቕመይ ላዕልን ታሕትን ይብል ማለት እዩ።
ሕራይ ሕጂ ከመይ ዓይነት መፅናዕቲ ኢኻ ተካይድ ኣብቲ ናይ ኣፋዊ ይኹን ባህላዊ ይኹን መድያት ክተፅንዕ ከለኻ እንታይ ዓይነት መፅናዕቲ ኢኻ ተካይድ?
እወ እቲ ባህሊ ከምቲ ዝበልካዮ ኣዝዩ ሰፊሕ እንዲ ገፊሕ እዩ። ሕጂ ካብኡ ንናብኡ ከዓ ኣብቲ ኣፋዊ ያታታት ኣብይ እቲ ናተይ መፅናዕቲ ብፍሉይ ከዓ ኣብቲ ደርፋዊ ግጥምታት ወይ ምስቲ ደርፊ ናይቲ ሕብረተሰብ ዝኸሉ ብደርፊ ዝግለፁ ሂወት ናይቲ ሕብረተሰብ ንዑ የ ዘፅንዕ ማለት እዩ። ንእግረ መገድኻ ትልቦና ትጥበብ ናይቲ ሕብረተሰብ ካ ተናኽፎ ፅውፅዋይ ተፅንዕ፣ ምስላታት ተፅንዕ፣ ተረካብ ዘረባ ተፅንዕ፣ ወግዕታት ተፅንዕ፣ ብሂላት ተፅንዕ፣ ጠኒሕ ተፅንዕ፣ ማሰን መልቀስን ተፅንዕ። ብዙሕ ይኮታ ግን ካብኡ ንናብኡ ነቲ ዝበልኩካ ምስቲ ግጥምን ዜማን ብተሓሓዙ ናይቲ ሕብረተሰብ እያታታት እየ ዘፅንዕ ዘለኹ ማለት እዩ።
ሕራይ ምናልባት ፅንሕልና ክንምለሶ ንኽእል ና ዝበልካዮ ብፍላይ እዚ ዝተፈላለየ ኣፋዊ እያታታት ከም በዓል ተረካብ ዘረባ ፀኒሕን ካልእን ኢልካ ነርካ እሞ ክንምለሶ እንዲና ግን ካብቲ ፍርያትካ ብፍላይ ተን ዓበይቲ ዓበይቲ ትብለን ቁርብ ሰማዒ ከላልየካ ባህላዊ ፍርያት ገለ ጥቕስ ጥቕስ ኣብለልና እሞ ኣካል ናይቲ ንዓኻ ንምልላይ ዝገብሮ ዘለኹ እዩ።
እወ ብመንፅር ትዝሓልፎ ብመንፅር ክገብሮ ዝኽእል ብዛ ሒደት እዩ ቁንጣሮ እዩ ግን ኣብቲ ናይ ደርፍታት እንድሕር መፂና ኣብቲ ኣብ ዞባታት ማእከልን ዞባ ደቡብን ከይነብቲ ፌስቲቫል ስራሕ ክዎ ብዙሕ ኣሎ ሱ ምናልባት ካብቲ መድረክ ሓሊፉ በቲ ካልእ ኣገባባት ወይ መራኸቢ ብዙሓን ዝበፅሐ ክኸውን ስለ ዘይክእል ሰብ ብዙሕ ዘይክፈልጦ ክእል እዩ ግን እተን ቁሩብ ንጣር ናብ ሕብረተሰብ ዝበፅሓተን በዓል ክልትየ ዝብላ ናይ ዳናይት ዮሃንስ ሓምሓም ጥባ ትብል ናይ ኣማኒኤል ጎይቶኦም እዛ ሕጅብ ዝቀረባ እዋንስ ዘርጋሕቲ ያለኻ ትብል ናይ ዳኒኤል ሞጎስ እንታይ ክትረክብ ትብል ናይ ቴድሮስ መንግስቱ ኣለዋ ምናልባት ፀኒሐ እውን ይምልእ ይኸውን የጀመረኒ ትብል ናይ ኤደን ሽንግሮዋ ኣላ ብለንቅነ ዝወፃ ገለገለ ደርፍታት ኣለዋ ኣብቲ ሃገራዊ በዓላት እውን ነረን ንሎም ዘይኮነ ዝብል ናይ ኣማኒኤል ጎይቶኦም ዕድሜኺ ትብል ናይ ረዘን ኣለም እንደገና ዓንበባኹም ትብሉ ነራ ናይ ረዘን ኣለም እዚአንተን መጠኑ ክንእስን ክዓቢ ንክእል ወይቲ ትዕዝብቲ ናይቲ ሕብረተሰብ እውን በፂሕዎም ዘይበፂሕዎም ክኸውን ይኽእል።
ካልእ ኸ ከምዚ ኣብ ናይ መድረኽ ያታታት ዝምልከት ዘወፈኸይ ኣሎ ዶ?
እቲ ቐንዲ ሞያ እዩ ዝብሎ ኣነ ጨፈራ እንዲ ጨፈራ ዝፈቱ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኣብ ህዝባዊ ይኹን ሃገራዊ በዓላት እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ዘቕረብኮ እቲ ልሙድ ናይቲ ሕብረተሰብ ጨፈራታት ማለት እዩ። ብዓብኡ ከዓ ከምቲ ዝበልኩ ከ ነቲ ኣብ መፅናዕቲ ዝተረኽበ ትሕዝቶታት ከም ዘለዎ ኣብ ጋዜጣ ለንዓምቢ ኣብ መፅሄት መንእሰይ ኣብ ካልእ ፅሑፋት እውን እቲ ባህላዊ ወይ ትያታዊ ትሕዝቶ ናይቲ ሕብረተሰብ ቀጻሊ የ ሰንብት ሰንብት ኣለኒ ፅሑፍ ኣብ ዓምዲ ብጋዜጣ ሓዳሲ ኤርትራ ሸያክ ትብል ዓምድላትኒ ኣብኣ ቀጻሊ ፅሑፍ እየ ማለት እዩ።
እስከ ሕራይ ከም መሰጋገሪ ኮነና ጨፈራ ይፈትየ ዝያዳ ስለ ዝበልካ ገለገለ ኣብነታት ንሰማዕቲ ካፍለና።
እወ ብዙሕ ይቲ ጨፈራ ሕጂ ንኣብነት እዞም ዕድመ ዝደፍኡ ኣቦታት ጥዕና እንዳረሓቐቶም ምስከደ እቲ ዕድመ ከዓ እናደኸሙ ምስከዱ ሕጂ እዚኣ ንኣብነት ናይ ኣበይ ዘርአ ገብረ ማርያም ዝሃቡና ጨፈራ እንድያ እዛ ጥዕና እዛ ጥዕና ክጥዕንተይና ይብሉ እቲ ህዝቢ ከዓ ከምኡ እንዳበለ ይቕበሎም ማለት እዩ። ጥዕና እስከምዚ ክትርሕቐካ ምስ ጀምረት ክትጎድለካ ምስ ጀምረት ኢኻ ዝያዳ ትቕበላ ኣብቲ ጉብዝና ዘለዉ ከዓ እዞውን ናይ ኣበይ ሓድሽ ገብረ ገርግሽ ጨፈራ እዩ። ክሓድር ዶ ክሓድር ዶ ደርሆ ተሓሪድ ክእስክሓድር ዶ ካ ይብሉ ሰቲ ክንዲኺ ንዓይል ክዝገበርክ ምድላዋ ኣሎ ድዩ ዘስምዒ ንበዓልቲ ቤቶም ክኸውን ይኽእል
ኣይመስለኒ
ይግበሮውን ጠምጠምቀመ ኢልካ
ኣይመስለኒ ንበዓልቲ ቤቶም ኣራይ ካልኸ
ኣብ ወፈራ እውን ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ጉና መሸላ ይውዕሉ ኣብ ምቑራፅ መሸላ ይውዕሉ ዕጀቲ ሸዊተየ ለምለም ሸዊተየ ለምለም ኢሎም እውን ይጭፍሩ ማለት እዩ ነቲ ማሸላ ኣብኡ ክጎኑ ውዒሎም ምሸትኩም ንዓዲ ክኣትዉ ከለዉ ትጠጥልሉ ትሸሸዊቱ ወይ ትጫሊዱ ሸዊት ዝኾነ መሸላ ንዑ ሒዞም ኣብቲ ገዛ ኣትዮም እውን እናሓሰዩ ንዑ ሸዊተየ ለምለም ንዓኺ ሒዝካ ዓለም ሸዊተየ ለምለም ምሳኺ ምቅርቲ ዓለም እናበሉ ጭፍሩ ማለት እዩ። ነቐፌታ ዝመስል እውን ኣይስኣነኒ ሓፍትኻ ምስ ካልኦት ደቂ ተባዕትዮ ክትሪያ ትኽእል ትኸውን ዋላ እቲ ጥርጣርም እውን ስለ ዘይተርፍ ንዐይትኳሸምለይ መዝሓልፉ ይትኳሸምለይ ንዐይትኳሸምለይ መዝሓልፉ ይትኳሸምለይ ዝብል ጨፈራ እውን ኣሎ ጨፈራ ሁሉ ግዜ በትሩ ለዒሉ ተዓጢቁ ምናልባት ከነው ሐካድ አምበር ምሕሸይ ይብል ጸባ ዓጓስ ተኸብር ወጸባ ዓጓ ጸባ ቦካርላ ማለት እዩ ሽዑ በትሩ ዓሊሉ ጸልኡ ከምዚ ጥዕሞ ተወንዚፉ ይጭፍር ማለት እዩ ዕድል ዝቐረባ በዚ ማይ ምነ ኸይድና ዝረኸብናዮ ጨፈራስ ቀደም ቀደም ምሽ ነይሩ እዛ ኣንስትስ ኣለዋ ኣብ ዓድና ብዘይ ካራ ብዕራይ ዘኸስትና ብዘይ ሕማም ሰብኣይ ዘማእሰና ዝብላሎ ነቐፈታ ክመስል ኽእል ኢልሓን ግን ኣብዚ ሎምውን ንሱታት እቶም መንእሰያት ናይቲ ኸባቢ ናይቲ ዓድታት ዘለዉ ቀይሮ ሞ ኣንስትሳለዋ ናብ ኣስመራ ሸጎዳይለ ቀዳም ቀዳም ኤክስፈዛ ሓድራ ሸጎዳይለ እናበልካ ውን ሕጂ ካልእ እቲ ጨፈራ ነቲ ማሕበራዊ ኩነታት ናይቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝገልጽ ነቲ ዝርእይዎ ጨፈራ እውን ስ እግረ መገዱ መግለጺ ንመዓልታዊ ሂወታት ወይ ተርእዮታት ናይቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ
ከምዚ ኢሉ ክተኣሳሰር ከሎት ምናልባት ቀጻልነቱ ቅሩብ ተስፋ ሂበካ ማለት እዩ ምናልባት ቀደም ኣብቲ ገጠር ዝነበረ ገለ ከዓ ናብ ከተማ ክእትዎ ከለዉ ትንፋስ ዘርእሉ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ሕጂ ዓብ ሕቶ እዩ እቲ ቀጻልነት ናይቲ ባህሊ ከመይ ኣሎ ንምባል
እወ ናትና ዲን ወይ ናትና ስራሕ ኢሎም ከም ዝመሃርዎ ክትግብርዎ ካብ ዝሓለፈ ወለዶ ካብ ሕሉፍ ወለዶ ተረኪቦም ከቐፅልዎ ዝደልዩ ብዙሓት መንእሰያት ዘለዉ ይመስሉ ከምዚ ነቲ ስክፍታት ከምቲ ዘልካዮ ብመጠኑ ቁሩብ እፎይታ ዝረኸበ እዩ ዝመስል ኣብዚ ናይ ያታታት ኣፋዊ ያታታት ብፍላይ ኣብዚ ናይ ትግርኛ ኣብ ኩሉ ብሄራት እውን ከምኡ ከም ዘሎ እዩ እቲ መረዳእታይ
ክቡራት ሰማዕቲ ምስ መሓሪ ዕቕባ ሚካኤል ዝገበርናዮ ዕላል ሰፊሕ እዩ ኣብ ዝቕፅል ክንምለሶ ኢና ቅድሚ ጠጠው ምባለይ ግን ኣብ መወዳእታ ዕላልና ብምስጋና ቅድሚ ምፍልላይና ዝበሎ ኣስሚዐ ክፋንወኩም
ንቐኒለይ ተወልደ ምናልባት ኣብዚ መሳርሕቲ ኣለውኒ ብዓብኡ እቲ መንግስቲ እቲ ኣፋውያታታት ንምዕቃብ ኢሉ ዝወሰዶ ተበግሶ ንሕና እውን ዓቕሚ እንተሂቡና ክእለት እንሕራሂቡና ንዕኡ ክንገብር ኢና ስታይ ንገብር ዘለና ተስፋ ገብርቶም ነዚ ፍልጠት ዝሃቡኒ ነዚ ሞያ ክቕፅሎ ዝገበሩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኩርናዓ ናይዚ ሃገር ወይ ናይ ኤርትራ ዝርከቡ ዓበይቲ ሰባት ክኢላታት ኣጓዲለሉ እኳ ኸውን ከምቲ ድላዮም ኣይበልክዎም ክኸውን ክእል ግን ነቶም ነዚ ፍልጠት ዝዓቂቦም ዝፀንሑ ንሕና ኣብ ከምዚ መደባት ይኹን ኣብ ካልእ ናይ መፅሓፍትን ናይ ካልእን መደባት ክንስንዶ ዝገበሩ መፅሓፍቲ ኢና ንብሎም ንሕና ከመስግኖ ምደሊ ተስፋ ገብር ዛ መደብ እዚኣ እውን ኣብቲ ኤዲቲን ከይተትርፈለይ ናብ ኩሎም ንክትበፅሓለይ ክላብ ካይደሊ ተወለ ኣስመራውን ሳልስቲ ራብዒ ትገብር ማይ ጀሚርና ኣለው እቶም ኣብ ደገ ዘለዉ እውን ክሕገሱ ክራማት ጀሚርና ኣሎ እዚ ተበኪርና እዩ ዝብል እቲ ሕብረተሰብ ቀዳመይቲ ማይ ምስሓረ መቶ ተበኪርና ከም ዘለና ክሕብር ይደሊ
ፅቡቅ ዘረባዩ ፅቡቅ ተስፋ ካሂብካና ፅቡቅ ወረ ቀኒልና መሓሪ ዕቕባ ሚካኤል ጠዊል ብሮክ ምሸት
ክብረት ይኽእል
ናብቲ ካልኣይ ትሕዝቶ ቅሐ ጽልሚ ክንሓልፍ በኹሪ ዜማ ዘበርከተት ኢትዮጵያዊት በትረ ስልጣን እዩ ረኺብዋ ኣብዚ ከባቢ
ራሂል ይፍጠር ይበሃል።
ራሂል ይፍጠር ኣብ ወፃእ ዲኸ ትነብሪ ኣብ ዓዲ
ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ይነብር
ድሕሪ ገዛ ርአኹ ዘለኹ ማለት እዩ እሞ ናብ ሙዚቃ ማዓሲ ኸተመኣትኺ
ናብ ሙዚቃ ካብ ጉዕልነት ጀሚረ ሙዚቃ ክሰርሕ ሓሳብ ነይሩኒ ያው ቤተሰብ ካልእ ትምህርቲ ክትምሃር እዮም ዝደፋፍኡካ ሰው እቲ ፍቕሪ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ እዩ ኣይፈቐዶን እምበር ካብ ቅድሚ 10 ዓመት ጀሚረ ሓደ ነጠላ ዜማ ሰሪሐ ነይረ ግን በቲ ሰዓት ንሱ ኣይተለቐቐ እንትደርፊ ሎሚ ዝሰራሕክዋ ያው ቅድሚ 6 ወርሒ ሰሪሕና እያ ማለት እዩ ምስ ሄኖክ ነጋሽ ሶ ናይ ቦካር ስራሕ ማለት እያ ይፈትወካ ትበሃል
እሞ 10 ዓመታ እያ ካብ ትጥነስ ዘዛ ደረዘ
ነዚ ኣይኮነትን ካልእ ነራ ቅድሚ 10 ዓመት ዝተሰርሐት ድሓር ደርፊ ከዓ ንድሕር ግዜ ሓሊፍዎ ብዙሕ ተቐባልነት ኣይክህልዎን እዚኣ ግን ካብ ዝስራሕ 6 ወርሒ ሓሊፍዋ
ዕብት ከበይ ድዩ ራሄል ኣብዚ ኣሜሪካ ዲ ክትነብሮ ካብ ዓዲ ክመፅኺ
ኣብ ኣሜሪካ ይነብር በሳዕቲ ናብ 9 ዓመት ክገብር ደሊ ኢልኹ ዕበይተይ ግን ኣብ ዓድዋ ተወሊደ ኣበይ ማለት እዩ
ኣብዚ እዋን እዚ ብምንታይ ትመሓደር እዩ
ኣብ ባንኪ ይሰርሕ ባንከር እየ ካልኦት እውን ብጎኒ ዝሰርሖም ስራሕ እትለዉ ብትርፊ ግዜ ከዓ እንደገና ሙዚቃ ክሰርሕ ምክር
ሕራይ እሞ እንታይ በልክያ እዛ ሙዚቃ ንሰማዕትና እውን ክትጋብዝዮም ትኽእል ኢኺ
እየፈትወካ እያ ትብል ተጋበዝለይ
እሞ ሓደ ሰብ ኣብ ልቢ ክገር ክዲኺ ፈትወካ ትብ ዘለኹ ወይስ ንምጣሙ ኢልክኢኺ
ፍቕሪታይ ባህላይ ሓደ ሰብ ከይኮነስ ኢንጀነራል ብዙሕ ሰብ ኣሎ ዝፈቐር ሰ ንኩሉ ሰብ ፍቕሪ ፅቡቅ እዩ
ሕራይ እሞ ብድምፂ ክዶ ክተዝምልና
ደስ ይብለኒ
ቀፅል
ኢና ሃይተዘጋጅ ክብላ ነረ ግን But what can they say about the world? After a cowboy, I'm telling you to whom I ask him.
Yeah, can you go to have a narrahel lifter?
Yeah, nearly.
All right, Brooke Mark.
Yeah, that's good. Brooke Mark. But what can they say about the world? After a cowboy.
መስክን ንጥዕምቲ ዘይማኺ ራሄል ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና በዛ ናይ ማይክል ጃክሰን ክሰናበተኩም ዝቕፅል ሰኒ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀኒዩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.